Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Усе 6,5 тысяч участковых камісій, якія будуць лічыць галасы выбарцаў падчас парламенцкіх выбараў 28 верасня, сфармаваныя. Пра гэта гавораць папярэднія дадзены, якія сёння падсумавалі ў цэнтр выбаркамі. Усяго ў камісіях будуць засядаць 69845 сябраў. Апазіцыю сярод іх прадстаўляюць усяго пару дзясяткаў чалавек. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка кажа, што ў штаб дагэтуль прыходзяць паведамленні з рэгіёнаў.
Зараз атрымліваем там адзінкавыя такія пацверджанні яшчэ. Ведаю пра 18 чалавек. Ну, а вот цікава, што, напрыклад, вот такія ёсць дадзена. Мухавецка такая круга выбарчая, чацвёртая. Там мы падавалі больш за 20 чалавек, 22 ці 21. Включілі двух. БРСМ падавала 18. Включілі ўсіх 18.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына на просьбу «Свабода» пракаментаваць сітуацыю адказвае.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць, і гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу, бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Як рэагуюць на такое фармаванне участковых камісій назіральнікі місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ, якія пачалі працу ў Беларусі? Эксперт у галіне медыяў, адказны за сувязі місіі з медыямі Іван Гадарскі, адзначае.
Ми надрукуємо дві проміжкові справоздачі до дня виборів. І одразу після виборів проведемо пресову конференцію, де представимо попереднє заключення. Ми тільки починаємо наші назірання, і ви розумієте, що поки ми тільки збираємо інформацію. І ми включимо наші назірання в ті справоздачі, про які я згадував.
У місії СНД, яка так само працює у Білорусі, повідомили, що у вівторок збираються провести спеціальний брифінг назіральників і пропонували почекати коментарів до цього дня, 19 жнівня.
Рассказывал Владимир Глот. У Городзенской области ни один представник объединенных демократичных сил не включен у склад участковых выборчих комиссий. Наш корреспондент Михаил Корнеевич спробовал доведаться, чему так отрымалось.
Керівниця організаційно-кадрового відділу Лідського райвиконкому Людмила Красковська потлумачила мені, що місцевим опозиціонерам треба було попросту легше працювати.
Они нарушили, они оформили неправильно документы. Ну и там есть еще ряд других вопросов, в силу которых они никак просто не могли. Не просто одна причина, там их несколько, там целый букет.
Спадарення Красковской, однако, так и не привела мне конкретных прикладов с этого букету, спаславшись на то, что представники оппозиции сами все чули на посещении выконкаму.
Што будуць рабіць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пасля таго, як улада фактычна адмовілася дапускаць апазіцыю ва участковыя выбарчыя камісіі. Як сказаў Радыё Свабода лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, 31 жніўня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў павінна прыняць сваё рашэнне.
Мы ніколі не прызнаем вынікі выбарчай кампаніі, калі мы не маем доступа да падліка галасоў. Што будзем рабіць? Гэта павінна вырашаць кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сёння сітуацыя 50 на 50. Я гавару, зыходзячы з таго, ці патрэбна ўдзельнічаць далей у выбарчай кампаніі, ці патрэбна ўжо зараз здымаць нашых кандыдатаў. Я думаю, што нам трэба ўсё ж такі прайсці гэтую дыстанцыю настолькі далёка, наколькі нам дазваляюць умовы.
Сказаў Анатоль Лябецька. Ну а зараз наша пытанне, ці будуць выбары ў палату прадстаўнікоў празрыстымі і сумленнымі? На пытанне адказваюць гарадзенцы.
Никогда они не бывают прозрыстыми и свободными. Все.
Ну, я считаю, что если выборы должны быть справедливыми, тогда должны быть представители всех сторон, и оппозиция, и чиновники. Вот так.
В комиссиях участковых.
Ну да.
Что они там внутри себе решили, то оно и будет. Ничего народ не изменит, это однозначно. Поэтому я даже не участвую никогда в выборах.
Не ходите голосовать?
Никогда. Не ходим, не принимаем эти карточки, ничего не...
То есть вы не верите?
Не верю никогда в жизни. В нашем государстве я не верю. Поэтому мое мнение такое есть.
Я думаю, как обычно будет, как и все года было. Я думаю, демократично будет.
Я даже не знаю.
Должны все участвовать, я думаю, по-любому, потому что... То есть как там дальше будет идти это все, это уже решит народ, скажем так, люди. А участвовать должны все.
Комиссия?
В комиссиях все.
Ну, а раз не включили от оппозиции представников, то что тогда?
Ну, значит, не сумленные будут выборы. Значит, что не всех выслушают.
Как и раньше будут.
Ну, а как раньше было?
Что были они, что не было. Кто считает, тот и выигрывает. Вот и все.
Если только своих ставили, то, я думаю, ничего же такого не получится из этого всего.
Ничего, в смысле, демократичного прозрыства?
Да.
Ничего. Если своих ставили, то они там своих людей такой будут.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободы.
Калі вы думаеце, што вясковая жанчына, сабраўшыся разам, скардзіцца адна адна і наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэш, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Падарожныя нататкі Таццяны Сапач вы пачуеце пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз галоўная міжнародная тэма. Сёння дзень важных дыпламатычных захадаў па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс з прэзідэнтам Саакашвілі. На выніковой прессовой конференции Кандаліза Райс заявила, что все российские войсковые одинки повинны неоткладно покинуть грузинскую территорию.
Российская атака на Грузию имела глубокие наступствия и будет иметь глубокие наступствия для отношений России с ее соседями и светом. Але нашим найбольш пільним заданням сьогодні з'являється неоткладний і дисциплінований вивід російських збройних сил і вертання цих сил у Росію.
Заявила Кандаліза Райс у Тбілісі. З дальшими подробязностями Ян Максимюк.
Під час супольної прес-конференції з Меркель Медведєв заявив об відновленні безпеки у Повдньовій Осетії, додаючи, що російські миротворці залишаються її гарантом на Кавказі. Медведєв усклав повну відказність за недавні події у Повдньовій Осетії на грузинське керівництво.
Таке відчування, що спадару Саакашвілі обридла вся гэтая дипломатія, і він попросту постановив одним кітком, одним рішенням зняти усі проблеми, ліквідувати усіх осетинов, які йому перешкоджали.
Медведєв відзначив, що Москва чекає письмової згоди Тбілісі з принципами урегулювання конфлікту, які були попередньо узгоджені обидвома боками при посередництві французького президента Ніколя Саркозі. І він так само заявив, що Росія виступить гарантом любого рішення Абхазії і Повдньової Осетії відносно статусу цих республік. На жаль, після того, що сталося, навряд чи осетини і абхазці зможуть жити у одній державі з грузинами, сказав Медведєв. Російський президент так само відзначив, що він не супраць міжнародних миротворців у регіоні конфлікту, але додав, що самі осетини і абхазці нікому, апрача російських миротворців, не вірять. Поводле канцлерки Німеччини, яка виступила з короткою заявою після Медведєва, реакція Росії на ситуацію в Повдньовій Осетії була непропорційною. Меркель закликала до якмога більш хуткого виводу російських військ з території Грузії.
Я вельми ясно дала зрозуміти, що це нормально – протестувати, коли є ахвяри. А у гэтым випадку, на жаль, вельми-вельми шмат ахвяру. Але навіть коли б прийняти російську версію того, що грузини зробили у Повдньовій Осетії, то я мушу сказати, що лічу некоторые реакції Росії непропорційними.
У ході прес-конференції Меркель підкреслила, що в основу урегулювання конфлікту повинна бути покладена територіальна цілісність Грузії. Не кожен народ на світі, який хоче вийти з якого-небудь державного об'єднання, Росія так само знайома з цією проблемою, у змозі стати особною самостійною державою. Коли б це було так, у нас на світі було б вельми шмат проблем, сказала Меркель.
Ви на хвилях Радіо Свобода.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать в ранице про Беларусь и свет.
Усё, как почать день добро поинформованным.
Усё, как задуматься, усмехнуться и дейничать.
Живый эфир свободы.
У будни от 7 до 8 ранницы.
Прочинайтесь со свободой.
Я зверну вашу увагу, що від понеділка 18 жнівня вертається у живий ефір як ранішня програма, так і «Ночная свобода». Ну а зараз відгуки наведників сайту «Свободи». Огляд підрихтували Сергій Шупа і Юрась Бушляков.
Опозицію не допустили до падліку голосов на виборах 28 вересня. Що їй тепер робіть? Удільничать у виборах, байкотовать, здиматься у опошні дні перед виборами? Ми попросили наведників нашого сайта дати поради лідерам опозиції Лявону Борщевському, Сергію Калякіну і Анатолію Лябецьку. Наведник сайту «Фрабел» виказується так.
Моя парада їм – гэта стаць на бок Беларусі, думаць пра будучыню Беларусі, а не дапамагаць дыктатару легітымізаваць яго кішэнны парламент, удзельнічаючы ў лукашэнкаўскім шоу пад здзеклівым назовам «Выбары». Ніхто не мае права рызыкаваць, маўляў, а мо хтосьці пройдзе з нашых у парламент, бо легітымны парламент – гэта рэальная пагроза страты незалежнасці Беларусі. На кону стаіць бацькаўшчына наша. Нельга гуляць у небяспечныя і проста злачынныя гульні з дыктатарам, які паслядоўна губіць нашую нацыянальную будучыню.
Ян Зменску раіць.
Ад такіх псеўдавыбараў трэба адмаўляцца. Не цяпер, а 26 жніўня. Бразнуць дзвярыма. Улада плюе на апазіцыю. Трэба плюнуць на ўладу ў адказ.
А вось меркаванне Алесі.
Найбліжэйшыя 2 гады выбараў не будзе. Пакуль расійскія танкі не ўвойдуць у Беларусь, беларусы не абудзяцца.
Зміцер з Гораднія падыходзіць да справы радыкальна.
Баршчэўскаму, Лябедзьку і Калякіну трэба ўвогуле мемуары ўжо пісаць, а не палітыкаю займацца. Хай лепей маладым дарогу дадуць.
А вось што раіць апазіцыянерам Сергей з Высокага.
Спадарства, ваш адзіны шанец застацца ў беларускай палітыцы – заклікаць да байкоту выбараў.
Прапанова Антона з Менску кароткая.
Здымацца ў апошні дзень.
І ўрэшце наведнік Пятрусь не бачыць у цяперашняй сітуацыі ніякага выйсця.
Ужо над нічога раіць ім не хочацца. Не дойдзе. Здаецца, ўжо тысячу разоў раілі. Хопіць.
Пішуць наведнікі нашага сайту свабода.орг. А зараз асноўныя тэмы дня. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Дэмакратычныя кандыдаты Гомельшчыны могуць зняцца з выбараў. Уражанне. Паводле Александра Міленкевіча, найбольш рэакцыйныя ў пляне правядзення выбараў улады Гарадзеншчыны. Цытата. Газета «Бабруйскае жыццё» датэрмінова пачала агітацыю за праўладнае вылучэнца ў Палату прадстаўнікоў.
Факт.
У Гомельскай вобласці з 214 вылучэнцаў аб'яднаных дэмсілаў выканкамы ўключылі ў склад участковых выбарчых камісій толькі 7 чалавек – у Рагачове, Рэчыцы і Лельчыцах. Гэта 0,6% ад наяўнай колькасці участковых камісіяў. Што такі хваротка застаецца рабіць дэмакратам? Гаворыць прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34 кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Улада не збіраецца праводзіць дэмакратычныя выбары ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Па гэтаму сэнсу дзейнічаць у кампаніі няма ніякага.
У прынцыпе, гомельскія чальцы АТС ўжо вызначылі умовы ўдзелу сваіх кандыдатаў у выбарах. Гэта абавязковае ўключэнне ўсіх вылучэнцаў у выбарчай камісіі і абавязковая ж рэгістрацыя ўсіх кандыдатаў АДС. Прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі БНФ Валер Путіцкі.
Маё меркаванне выконваць свае падпісаныя абавязацельствы, якія былі прыняты АДСам у Гомелі. Гэта азначае, што датыкацца ж рэгістрацыі і ўсё ж такі здымаюць усе кандыдатуры.
Лічба.
У працяг тэмы адзначым, што ў цэлым па краіне ў складзе участковых камісій, якія будуць лічыць галасы на парламенцкіх выбарах 28 верасня, 69 845 чальцоў. І толькі 43 з іх – прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый. Фактычна, дэмакраты адхільныя ад падліку галасоў, адзначаюць эксперты. Ці будуць аб'яднаныя дэмсілы Беларусі байкатаваць з гэтай нагоды выбары? Анатоль Лябедзька, сустрашня палітрады АДС, гаворыць, што 30 жнівня пройдзе вялікая нарада.
З удзелам усіх зарегістраваных, а можа і ўсіх людзей, якія былі ў адзіным спісе. І толькі гэтая канфігурацыя структуры людзей можа прыняць легітымнае канчатковае рашэнне.
Уражанне.
Сёння Александр Міленкевіч у горадзе дапамагаў у пікеце збіраць подпіс за кіраўніка гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзіма Сурунчукова, які ідзе на выбары ад агульнага спісу АДС.
Сумна гаварыць, але Гродзішчына самая рэакцыйная. Нідзе за мной не хадзілі міліцанты, не бегалі людзі з КДБ, не фільмавалі на камеры. Па ўсёй краіне праехаў, там дадзена каманда ўсё ж такі з цэнтра, каб рабіць выбары больш-менш прастойна, каб не даваць падставаў абайсці і прыздаць. І хаця б вонкавыя атрыбуты дэмакратыі, а на Гродзішчыне іх проста нема. Я думаю, што дэпутатаў будуць рэгістраваць, таму што, зноў жа, паўтараю, уладзе важна супрацоўнічаць з ЕС, і яны хочуць паказаць вялікія поспехі беларускай дэмакратыі, але я думаю, што учора вырашылася ўжо адназначна, як дэмакратычныя краіны ацэняць выбары на Беларусі. Фактычна, няма прадстаўнікоў у участковых камісіях, дзе ўсім вядома, адбываюцца маніпуляції, фальсифікації. Рівнімо представників, значить, вони не жадають хоча б частково щиро лічити голоси. Значить, немає демократичних виборів.
Цитата.
Районная газета «Бобруйское житё» у двух опошних номерах зместила материалы, присвеченные наместнице головного лекаря Бобруйского центрального шпиталю Олені Шамаль. Яна идет на парламентские выборы уладным вылучинцем. Предпринимательница Алена Медведева, якая балятуется в палату представников по той же, что и лекарка 78-й Бобруйской Ленинской окрузи, бачит в этом неприкрытую агитацию. У протяг Игорь Корней.
Газета «Бобруйское житё» цитует Олену Шамаль. Чалавек ідзе ў шпіталь са сваёй бядой і хоча, каб яго праблемы, яго боль былі ўспрынятыя лекарам як галоўныя асабістыя праблемы. Прадпрымальніца Алена Мядзведзева не супраць вобразу чалавека ў белым халаце, заўсёды гатовага прыйсці на дапамогу, які старанна стварае раённая прэса. Але лічыць такі імпэт дачасным.
Просто уже Шамаль поставили противовес, и ее уже рекламируют. С ее фотографиями, с ее интервью. Там она и с мужем фотографии, с детьми. До понедельника я должна зарегистрировать эти подписи свои. В понедельник я уже буду посылать Ермошиной везде, в прокуратуру писать жалобы. Потому что уже идет открытое рекламирование ее.
Наступная тематичная передача «Выборчий дзённік» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода. На Олимпийских гульнях у Пекине белорусские спартовцы завоевали первый сребный медаль. Это зробил 26-годовый штангист Андрей Рыбаков. Для Андрея это уже другое олимпийское сребро. Первое он здобыл 4 года тому на Олимпиаде у Афинах. С олимпийским оглядом Владимир Глот.
Сегодня Андрею крыху не пошанцевало, и он завершил спаборництво с тем же самым выником, что и пераможца, китаец Лу Юн. Але у тяжкой атлетицы існуе старое правило. Коли выники однольковые, перевага отдается тому атлету, який легчейший за суперника. Вага китайца 84 килограммы 410 граммов, а белоруса те ж 84 килограммы 690 граммов. Так что лёс олимпийского золота вырашили всего 280 граммов. І тим не менш особистий наставник могилевського штангіста, і він же і головний тренер усіх білоруських штангістів, Олександр Гончаров, до якого я зателефонувався у Пекіні, був щасливий.
Ми дуже раді, рекорд світу залишився за нами, проіграв по собственному весу хазяїну Олімпійських ігор, не стидно приїхати домой. Рибаков второй раз подряд становится серебряным призером. Он самый лучший, независимо от того, что китаец не выиграл по собственному весу.
Еще один бронзовый медаль для Беларуси сегодня завоевал у штурхання ядра Андрей Міхнєвіч. Чемпіону Томашу Маєвському з Польщі він заступив 46 сантиметрів, а серебному призеру американцю Крістіану Кентуело усього 4 сантиметри. Таким чином тепер у білоруських олімпійців 4 медалі – один срібний і 3 бронзові. Інші представники Білорусі сьогодні виступили так. Ірина Кулєша у жіночій тяжкій атлетиці зайняла 4-е місце. І вона заступила чемпіонці-китаянці, а так само дівчатам з Казахстану і Росії. А Юлія Новакович була 10-й. Світлана Усович прийшла у півфінал у бігу на 800 метрів. А Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський виступить 17 жнівня у фіналі «Покидання молота». Ще один представник Білорусі, Валерій Святоха, був тільки 17-м. Сергей Мартынов замкнул первую восьмерку у стрелянии с малокалиберной винтовки, хотя на попереднем этапе споборництва был шестым. У стрелянии с луку Максим Кунда проиграл у 1/8 финала Хуану Рене Серрано с Мексики 106-110. Без одиной узнагороды застались и белорусские дзюдоисты. Это стало ясно после того, как Юрий Рыбак выбыл у другим раунде турниру. У академічному словані мужчинська парна четверка буде змагатися тільки за 7-е місце. А Дар'я Ромінська у скачках у воду не потрапила навіть у полуфінал, не кажучи вже про групу міцніших.
І до огляду Володимира Глода я додам, що сьогодні жіноча баскетбольна збірна Білорусі перемогла команду Повднєвої Кореї 63-53 і гарантувала собі уділ у чвертьфіналі олімпійського турніру.
У балтийських країнах нових сябрів Еврозв'язу росте кількість заявок від білоруської молоді з просьбою об притулку. Чому молодіві активісти покидають Білорусь? Чому студенти не вертаються після сесії за межою до хати? Від якої небезпеки вони рятуються? Ці дають віри білорусам за мяжой, як виглядає зблизку солодке життя політутікачоў, а так само паради для тих, кому доводиться ратавацца ад політичного переследу на радзіме. Слухайте у новой передачі «Беларуская заміжжа».
Таким чином, чому студенти просять політичного притулку? Про гэта у передачі Тетяни Поклад «Хвіліна праз
20». Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня верши из книги «Солнце за тариконом» читает поэтка Юлия Новик.
Покинутый ковалок шкла, самотный, востый и сляпый, летит за солнцем на уздогон, плыве на сплавленный натоп. Нягожы ён нясе ў сабе адбітак часу і дарог. Ён нібы вечны рухавік, прыцісне думку і далей, пакуль не скончыцца пясок, пакуль не высахне вада, пакінуты кавалак шкла шукае для сябе вакно. Час спыніўся, глыбокі сон, вымяраецца ўсё табою, а пяшчота нібы праклён. На жыццё насылае мрою, рух спыніўся, няма мяжы, не крануся, мяне трымаюць сотні ніцяў тваёй душы, пра астатнія забываю. Снежны агністы вечар я ахвярую, першай нашай сустрэчы я прысвячаю першым сумесным планам, неспадзяванай тоеснасці імгнення. Граю ва ўсе адценні бляску начного город, першей нашей сустречи. Сёння, завтра и учора я ахвярую вечер. Солнце вернется, я буду іншай. Поменяю коллекцию кинжалу на томик Амара Хаяма. Выкину проз окно скамечаные записки послухмяного дзяцінства. Отпомшу себе моцный, забуду пару важных телефонов. Куплю маленький кактус и стану вырошивать терпение. Солнце вернется, я буду иншей. Настолько, каб ты захопился и переселил мои справы у свое житё. Не пошкодую, в усны твои опякую, в усны твои опяку я. Город один на двоих. Починаем дзяліць, шум аціх, вечары скверы табе, з півам шумлівым гібець, плошчы і крамы мне ў дзень, сонца ў трывожнай вадзе, гора адно на дваіх, выдых мой, твой уздых. Чужаніца. Зоркі ўсе апалі на зямлю, жоўтая бліскучая папера, колішняя светлая люблю, стала неапраўданым не веру. Басанож по снезе перший раз, кроплі болю націскать, давай вучыцца, дарасти до тёплых далёў не наказ, а наказ тебе застацца чужаніцей. Сонца болю, якое ты светлое, ты адзіна ўладаеш над нетрамі, і вятрамі, што душы схалоджваюць, ты кіруеш, ты іх улагоджваеш. Сонца болю, спалі мае думкі, тыя, за якія сорамна. Ты аплоціш мае рахункі, і голуб не стане воранам. Сонца болю адвечнае, ты свеціш ад рання да рання. Тым, хто прымае цябе, узыходзіш ты ведаю, сонцам каханне. Чаканне. Рука чакае твайго званка, вино чакае твайго званка, і слёзы чакаюць твоих званкоў, каб бегчы далей ад чужых радкоў і знікнуць сярод цішыні начной, калі гаварыць мы з табой пачнём. А я не чакаю ўжо даўно, бо твой матылёк мне разбіў акно.
Свої вірші читала поетка Юлія Новік. Завтра ви почуєте ще одну поетку Тетяну Будович. Вибране значної читанки на протягу жнівня на хвалях свободи. І одразу після новин у подорожжя у вёску Мялешковичі Мазирського району. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криніца оперативної інформації.
Слухайте у ефіри від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин – випуск новинок і огляд важливих подій дня.
Кожні перші півгодини – оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка – тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 почніть день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Гэта Радіо Свабода, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 у перадачы «Беларуская за межа» размова пра тое, чаму студэнты, якія вучацца па за межамі Беларусі, усё часцей звяртаюцца па палітычны прытулак у суседніх краінах Еўразіязу. А зараз падарожжы свабоды. Тацяна Сапач пабывала ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б пэўна вячоркамі або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дами трьох сябровок Жені, Каті та Соні стоять у завулку побач. А каб собратися разом у сябровок, сьогодні ось немалая нагода. Женька приїхала.
Ну я чувствую їх от душою. І мир от этот... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо буслы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе подъем такой, что, кажется, в горы свернуло.
У Мялешковичах я по-ранейшему помнят и воспринимают, как Женьку, одну из восьми дробных хвядореных деток. Женька училась добра, школу скончила с медалем, а тогда подалась в столицу, и было это 50 годов тому. Тогда и засталась Женька у Менску. Стала зваться Евгенией Калиниковной, разные отказные посады займала, на пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Катя да Соня чакают Евгению Калиниковну на короткую побылку. И она приезжает доглядеть могилки, надыхаться тутейшим поветром и побачить давних сябров. А уже шабы сустрелись, говорят, не наговорятся, вспоминают, не науспоминаются.
Мы остались без отца и мамы, без мужа. И дом сгорел, в землянке жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палая и Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была. А внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал. Даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею хрочки».
У водрозненье от приезжей гости, якая за солодой порыная у сгадках про колишнее и, як звычайно, лепшие часы, яе вязковые собровки говорят про тое, чем живут тут и теперь. Вот еще одна я Женя.
А летом попоробся на городе у лис. По ягоды, по грибцы.
Але на этой нарыхтовке, сдается, то это добрая копейка? Выгодно?
Не, оно не. Сколько ж там ягод нема? По 4 тысячи, то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило. Сколько ж там, а день ходишь?
Тут неделя грошей.
О, Боже, мой грошей там. Але раз хочешь горовать, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит.
Я дзюлюся со значения, якое жанчына укладая у слова «горовать». Ейному виходить, що жити, гаравати – це одно і те ж.
Ну, гаравати. Так я теж не гарую. Я теж живу. А хто не гарує, то і немає. Коротко і ясно. А треба гаравати. Треба працювати. Пішов по роботу, пішов віддихнути, телевізора поглядів.
Пагарававши у волю на городі, у полі, де у лісі на ягодах, любить вязкові жанчинки поглядіть на справжнє життя.
Телевізор зараз показує.
А що ви любите глядіть по телевізору?
Кіно хороше. Дочь садовника сильно хороше кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другі красивіші, другі лучше подойде, а тоді того кине, знуки тому назад йде. Так же було, так оно і є.
Значить, правду показують у фільмах?
Правду, чисту правду показують, це в самом деле.
І вона ведає, що говорить. Її власне життя крутчей за якою серіальною придумку. Лічи з-под вянця збігла, каб за нелюбого не йсти. А після з любим дежаданим веком мучилася і бітая була, і з хати гнаная, і ображаная опушніми словами.
Без Бога ні за порога, нікуди. І за порог не уйдеш. Я то ще кажу на його, калі мати гні, я кажу, гні. Бог до неї чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулому році справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золоте весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надягала, і все було так, як і було. І свічки ж сукали ті годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я нижей.
Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто? Я вже і забулася, хто вишей був. Але я побідила. Я побідила за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну, як так вийшло? Не досі зарплати, я тобі їсти не звору, я тебе сорочки не помив, я тобі того і того не зроблю. З начала житті треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копши побуліє не трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость життєва, жіноча.
Да, жіноча. І він же може... То загубить, нап'ється, то укинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу відає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб – це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрость відпокутована, справжня.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася, красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина, що опустила без тебе земля. І вона і співає так хорош.
Низенька і гладка Соня любить пригожує вокруг себе. Веде у світлицю, а там вишивані ручники, обруси, постілки, або по-мережковську кажучи простілки. А замість вишивати, кажуть, нашивати.
От люблю нашивати.
А це нітки беруться?
Хустки такі от купляю, хоча я вам покажу. Ой, от такі от.
Нітки витягуються з хусток?
Хусток, о, да, да. І розовую, всякі. О, погляді.
А це на подушку?
На подушки, о, о.
До війни у Мережковичах була школа, була больниця і був храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Балазе, что люди уратавалися, а як вернулися, отбудовалися наново. Спочатку будавали хаты, пасля и школу, и больницу. Замест храму стоїць у Мелешковичах на скрыжаванні абракальний крыж.
Нема церкви, что зробиш? Хай нема. А Богу молюся, і єсть у мене, і свічки дому поставлю празднику, недельку, і це я молюся Богу.
Послухайте, а мені розказували, що Мелешковичі до війни було таким єврейським містечком. А де ж вони всі поділися?
Їх же сильно німці били, не любили. Так вони після війни вже у нас не жили у Мелешковичах. Ну, я з 35-го року, ну, от знаю, що був председателем у нас Нохім, так як Октябрьський, так він вже збере людей і не давав, щоб робили діло, так де сильно Леніна уважали, де його ж ті завіти, вполняли Октябрьська, 1 май, де кинуся йде до налювалі со знам'яна, почти що перед самою війною.
А тут говорить, отсюль з Мелешковичів родом гетеє Фінберги.
Это так кажуть, от я ще після війни доробила вертель молот, і там був начальник цеха Фінберг. Так я то моєго син, той Фінгер вже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга вже син.
Одно за друге, друге за третє, сукається неровна нітка жаночої розмови. Успомінають сябровки, як одразу по війні ходили малими у Мазир виробляти документи замість страчених, спалених. Адмислова комісія визначала узрост навука на наружний вид.
Звісно, комісія сиділа так, як от тепер журі сидять. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
І ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетов.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, да двоє діток осталося, а він взяв нікуди дві дівочки, да, а я то єта захворіла теж, що ти відкай, да її зробили. Операцію, де не заростає рана, де все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідом знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подымали дітей на ноги. До гэтага часу у Мелешковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, це моє сургательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого. Вона не говорила.
Уявіться собі, що вас попракають жаданням зробити болюче самому близькому, самому любому вашому чоловіку. О, зовсім не безкривдний гэты мелешковський попрок, боль твоєї матері. Тим часом підкрадається шарая година, і дамський клуб у Махновецьким завулку сам собою перетворається у традиційні вечірки. Стихають розмови, затягивается песня. Пяє Женька, якая з'їхала отсюль з Мялешковича 50 годов тому. Слухаюць, склаўшы на падалах змораныя, пакручаныя работай руки, жэнчыны-сябрукі, якія ніколі і нікуды з Мялешковичаў не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А завтра? А завтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было.
Воці дробною слезою.
Гэтыя запісы Таццяна Сапач зрабіла ў вёсцы Мялешковичы Мазырскага району. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
А зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». У балтыйскіх краінах, якія нядаўна сталі сябрамі Еўразвязу, расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой на радзіму і ад якой небяспекі яны ратуюцца? Як уладкоўваецца ў новай краіне? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Цягам апошніх двух гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвед затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумірваць, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэксы і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Александра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, калі так совсем глядзець, дык можа яшчэ з дзіцячага садка такі стихійны антысаветчык, калі не любіў дзецкі садок, таму што канцлагер нечым нагадваў, не свабодна. Дырку пабачыш і сам збежыш, можа яшчэ і дзетак падаб'еш, такі таксама пару выпадкаў было. Я з выхавацелямі канфліктаваў. Ну, далей у школе я не любіў всякія калгасы. І вось перабудова, дэмакратызацыя, канешне, мне падабалася. Але апяць этот Лукашэнка, 94-й год.
Калектыў на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лаяльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ужо працаваў, ён меў дыплом радыёінжынера. Сам ён, як палітычна нелаяльны, быў звольнены ў 1999-м. Далі розныя спробы і пошук свайго шляху, кандыдацтва ў мясцовыя органы самакіравання ў 2003-м.
Так випадково отрималося, що мій опонент був Завадським, другий чоловік у місті формально, председатель горсовета Новополоцького. І так отрималося, що не працюючи часово на той момент Сухоруков, Лесін лишив його депутатського кресла. І після цього я зрозумів, що тут усе серйозно і можна займатися професійно громадською діяльністю.
Ну і далі досвід затримання, арешти, штрафи, громадські акції у їх ліку такі, як збор підписів з метою відкликати депутатів Національного сходу від Новополоцьку після скасування соціальних льгот. Сьогодні от аргкомітету БХД Ігор Сухоруков мався брати уділ у теперішніх парламентських виборах як кандидат у депутати. Ён вопытны зборщик подпісаў і арганізатар гэтай справы, некалькі тысяч подпісаў сабраў асабіста. Цяпер у Вільні Ігор атрымлівае другую вышэйшую адукацыю. Ён магістрант завочнай праграмы паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і ён адзін з тых, хто ў часе сесіі, пасля амаль двух тыдняў роздуму, папрасіў палітычны прытулак у Літве.
Мой випадок, скажем так, не зовсім звичайний, в тим сенсі, що я лічу злилися в одну кропку, як агульнополітичний момент, ось це директива Лукашенка перед мітингом підприємників, не Лукашенка, Наумова, його генерала силовика, ну, міністра внутрішніх справ, так і ініціатива наших місцевих владу.
Питаюся у Ігора, коли він почав відчувати нікою конкретну погрозу, небезпеку.
Коли казати справжній страх, я почав відчувати менавіто з 2007 року. До цього я ніяк, ну, було так страшновато, але... А тут уже мені мало не показалось, коли тягом двох місяців вони питались мене там про зналогову, я скривався. Потім, вроді, стишилося, але там, ось, 25 соковіка. Могли мене прихопити у 2006 році, але вдалося просто от їх утягчи. Ну, то есть... Трохи хапіло. Були ситуації, коли просто ось телефонували, наприклад, у двері на столі. І це не тільки мені, і іншим активістам, многим так от психологічне вдіяння, то есть перед мітингами міліція там телефонує у двері, у домофони, от, там довго, настирно, телефони можуть телефонувати. А вже після президентських виборів почав відчувати небезпеку. І щиро кажучи, я реаліст. Можна було б, звісно, сподіватися тільки на там ніяку весну, солідарність, а ще щось. Але я вже розумів, що треба, щоб були тили. Не буду тут кривити душою, тому що випадків шмат, коли люди просили притулку, хтось вже і сидів на той момент. І тому, коли, наприклад, мені вже стало все відомо з надійної криниці, тим, що влади вважаються притягнути мене до ліпової кримінальної відказності по політичним мотивам, у мене вже були підрихтовані документи.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Чому усе більш студентів з Білорусі звертаються по політичний притулок у країнах, куди вони виїхали на вучобу? Про це у передачі, яку веде Тетяна Поклад.
Кожен з політутікачів сутикається зі своїми власними тяжкостями, про які, звичайно, розповідається неохвотно. Питаюся у Ігора Сухорукова, який недавно отримав політичний притулок у Літві, що було во всій процедурі саме-саме тяжке?
Хоч я папери собрав, я вагався до опошнього. 10 днів я так это, ну, прикидав. Там була ще некая лібералізація. Ось у гэтым плані було тяжко. А коли вже рішення прийнято, так оно вже нормально.
У новій країні треба шукати житло, працю. Для студентів, коли вони вчаться на дзённому відділенні, мають інтернати, стипендію, гэта лягче. Ігор Сухоруков вчиться завочно і про все мусить рупитися сам. А у центрі для утікачів він жити не мог, покільки працягував учобу. Тим часом, як студент-завучник, він не має сталого місця в інтернаті і не має стипендії.
Є ж дом правого чоловіка, ну, вони дали мені таку можливість, я тут у Вільні жив, ну, і зараз в інтернаті, тобто в лагері я не був.
У інтернаті у сяброў знайшовся часовий притулок після того, як у часі літніх школов у домі правого чоловіка довелося його покинути. Здарилося це акурат у часі сесії. Сесію Ігор здав, тепер, коли вже отриманий від на жихарство, може шукати легальну працю.
Поголовки тут гладіть ніхто не буде. Хоча приємні сюрпризи наших білорусів ніде були, простих літовців. Вони все ж таки уражують, тому що в Білорусі, наприклад, у мене такого не було, у нічому тут навіть простей. Тобто люди можуть щось вот просто допомогти, там, покормити, поділитися. Це вельми добре, це підкидає сили і відчуває, що не напрасно живеш на цьому світі.
Усе більше білоруської активної молоді виїжджає за межу і многие вимушено, без можливості вернутися на родиму при теперішніх уладах. Гэты процес буде тільки поширатися, меркує Ігор Сухоруков, і не тільки за репресію уладу.
В принципе, можно разглядать проблему утекачев как следство, да, то есть людей репрессуют и все, и измагаться со следством. То есть комитеты некие, там, правооборонные организации. Але я лечу, что треба все ж таки искать первые крыницы некие. И вот одна из первых крыниц справа у самой оппозиции.
Ігор Сухарука означає, що громадську опозиційну діяльність можна було б організувати так, щоб люди не з'їжджали при погрозі зняволення, могли б недзе відсидіться, перечекати і не йти на такий скрайній і для многих болючий крок, як просьба об політичному притулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится ну, не так, как оно повинно робиться, не по процедурам, не по технологиям, с порушением там неких правил, так ну, на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что ну, робим цепляп, слабеем. В вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы наоборот ее губляем. И вот этот аспект не анализуется. Одно, что это развязывает руки уладом, а другое, что люди расчаровываются. Например, некий молодый, полный неких идеалов активист, и он спочатку с азартом берется, его уздым, потом он бачит в одном месте слабовеньку, другим, и коли начинает пахнуть неким криминальным переследом, и он просто ну, без всяких там может ехать, и все. Так как человек видел некую перспективу, ну, может, где-нибудь там отсиделся, или не покидал, может.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Финансуются правооборонщие некие, семинары, то и все. Але, скажем, много людей робят незаметную справу. Это же агитаторы, хоть их не так и шмат, да несколько десятков, которые могут там собрать 1000 больше подписов за кампанию, а реально они собрали, может, несколько тысяч. Вот я, например, 5000, я думаю, что есть еще таких несколько десятков. Але ж им никто ничего не дает. Размова идет по обороне. То есть человеку не за что жить, и он вымушен наряду вот с тем, что его профессийно отрымливаться, еще не рисковать. А это ж не просто так. У нас громадянские инициативу так само переследуется, и за что я так я бы себе тихонько бы сбирал подписи, вел бы некую там агитационно-пропагандистскую працу, я бы спокойно и далее бы робил свою справу, мне не потребовалось бы ехать.
Теперь у Вильни Игорь Сухоруков начинает записывать свои назирания и уражения, факты об тех выборших кампаниях, у яких брал удел, плянуя дальнейшую працу с той базой даденных об выборщиках, якую он мае, а так само занимается на громадских початках распаўсюдам белорусских выданий у Литве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых плянаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігара, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное выучение осяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут некого вот, таких людей шукать, не стимулировать. Весь нами керуюсь, покуль что тих, хто обходження у квартири веду, так, приблизно поняття мається, вони не мають цього поняття. Коли без практики ніякі будуть такі, я не прийду до влади в опозиції, тут може шмат чого бути. Ніякі зміни можуть відбитися. І з цього пункту гляження я оптиміст.
Так каже Ігор Сухарука, магістрант політології у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, громадський активіст з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Литві. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь пасля папярэджання аб тым, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце скантактавацца з Ігарам Сухарукавым наўпрост, і ён прасіў таксама паведаміць, што ахвотна падзеліцца сваім досведам з тымі, хто мусіць ратавацца ад пераследу на радзіме. Кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype. Альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусская замежа». У ее брал удел громадский активист из Новополоцку Игорь Сухоруков, який недавно отримал политический притулок у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад.
Не проспите свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Живий ефір «Свободи» у будні від 7 до 8 раніці.
Починайтеся зі «Свободи».
І я зверну вашу увагу, що ранішній живий ефір «Свободи» вертається уже у наступний понеділок, 18 жнівня. Уключайте свої приймачі о 7 годині. Ну, а у Празі до ранішнього ефіру уже рихтуються мої колеги Аліна Радкевич і Кастусь Бондарук. Самый легкий контакт со «Свободой» – «Праз СМС». Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для «Свободы» 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!